ndifuna kunena nthanu wa Kalulu ndi Njovu. Kalulu anachoka napita kuli Njovu, atapita kuli Njovu kuja, Njovu adampeza kuti iwe ndine tingakokane. Ndiye Njovu idavomera kuti udzandikoka, ati ndizakoka mosachedwa iya. Ndipo tsopano anachoka Kalulu uja, ndakauza Mthomvu kawiri. Atakauza Mthomvu uja, anati chabwino, ndifuna kuyamba tsopano. Uko Njovu atamulonjeza kuti ukamva mphalasa kunena lipenga kokani. Tsopano iwa aja pakuimba lipenga ija, tsopano adayamba kukokana. Komba Kalulu uja anangokhala anangoseka. Zimene alikupanga ntchito uko ndiyokokana kwambiri tukuta ichi. Adathamanga ndakanga noko basi nangochita fosi akulu aja, ndiye usagonjetsana iya. Ndiye kumene kuja Njovu adati mphamvu zimene zichokera kuti. Ndifuna kukaona, ndipita kumeneko ndikaona kokamoti chonje. Tsopano zanka zakampeza Kalulu achikhalire. Ndipo Kalulu uja anantenga iye kuti bwanji uli kutikoketsa kuti thamphamvu iwe kuti nyenga. Bwanji utenga njira imene iwe ndikanyenga mvu ndichoka ku ndikanyenga Njovu iwe atikukoka. Ndiye chimodzi-modzi munthu akaba uko akanyenga ena uko kuti inso akabe. Umva kuti ndine mwana wa uje, kapena ndine mwana wa John, kapena ndine mwana wa Sam. Ndipo pamene paja anthu nankhulupira koma uko uwa banzo. Pamene waba akadzati ndine mwana wa Sam, podzantenga kumwika pakoti paja pakumfunsa amba kunamanso kachiwiri. Tsopano pakunama kuja zifunsa zikampeza zime amene uja apeza ntso. Tsopano kunyenga kuja kuli kunka kufinifa pafupi ndi pafupi posachola munthu uje mlandu uja wangwera ndamangwa. Tsopano atamangidwa iye uja ambada ndaula kuti ndamangidwanje anzaje aja kunja umva kuti nanga sikunyenga kuja banjuda kanyenga akulu akulu kuja. Ukanyenga Njovu, ukanyenga mvu chifukwa chache ninje wona lero mlandu sida kugwera. Tsopano upita kuti tsopano ndiye bwana mfumu uja eniye tengani uja amba tenga anthu oti chonjo natumize kuboma kuja boma uja ndakayang'ana kuti iwe ukananyenga anthu onse wa iwe kuba konse ukabako njira kwenda limeneyi ukanyenga anthu akuluakulu onse ozungulira dziko lapansi iwenso kuba kwako mphamvu akwenda limeneyi chabwino. Tsopano ambamtumiza ku polisi kuja nantenga nammanga tsopano ali chero miyezi ngati miyezi itantatu. Ndipo lero uchoka kupita kuzombako ukagwira ntchito meneja uyidziwe kunyenga kuja kuti kunyenga kumbavutisa munthu aliyense. Ndiye chimodzi-modzi tonse tili pano tili ni mtima wonyenga tiusiye tidzikhani mtima umodzi. Chinthu chimene chichitika pa dziko tiyenera kunenera tunsanga. Uje waba, uje watenga za mwini ache, uje wanyenga mkazi wa mwini ache, wina ngo watamangisana ni mwana lero, wina wachita ndewu, wina likuchita pokoso apa wosabisa pokoso lionse iya. Kumene kuja pakubisa pokoso lionse itaturukira kapena munthu wina atapha munthu ndikunyenganso munthu uja amene uja pakumpeza munthu akabisa munthu akufa uja pamene pajamba mangidwa wosamuleka iya. Ndiye tsopano pamene paja tili kukusonyezani inu nonse muli pano nthanu ya Kalulu ndi Njovu. Kalulu adanyenga Njovu ndi mvu. Ndiye lero nonse muli pano ndiye ndili pamaso panu lero ngati ine ndili wonyenga kapena ndi nyenga inu kapena ndi nyenga awa mfumu chikhau kapena ndi nyenga chimombo kapena ndi nyenga ndamera kapena ndi nyenga nyachikadza ine hadzandikhulupirira iya. Koma ndimuuze zoona kuti zoona zonse zija zikhale pamaso pa Mulungu chifukwa pamenepo ambatsutsidwa munthu aliyense. Ndiye lero Kalulu uja ndi Njovu anatsutsidwa.